Hrajete si někdy s umělou inteligencí? Ono je to občas velice vtipný, ať už s tou textovou, že jí dáte nějaký dotaz, ona vám něco odpoví, docela dost si vymýšlí. Já jsem teď zkoušel od Adobe umělou inteligenci na vytváření obrázků. Napíšete jim, co má namalovat a ono vám to vygeneruje obrázek. A když jsem jí zadal pokyn namaluj pastýře, tak mi přišlo spoustu obrázků psů. Protože German Shepherd, tak se musel upřesňovat člověk, pastýř a ovce. A protože občas si ty umělé inteligence vymýšlí, tak ten obrázek, který mě se líbil nejvíc, jsem nemohl použít, protože ten pastýř měl 3 ruce. Nebo měl 7 prstů, jo? Nebo něco takového. Že ještě to není tak dokonalý, aby si ty počítače vygenerovali celého člověka tak, jak má být. V každém případě dnešním tématem není pes, ale pastýř. A pastýře najdeme v Bibli úplně od počátku. Jeden z prvních lidí, Abel, byl pastýř. Praotec Jákob pracoval u Lábana mimo jiné jako pastýř. Mojžíš byl pastýř po 40 let svého života. David, který se stal králem Izraele, strávil mládí jako pastýř. V Novém zákoně to byli pastýři, kdo jako první slyšeli tu radostnou zprávu o narození Mesiáše. Takže lidé, pastýři, se táhnou Biblií úplně od začátku a zároveň pastýř jako metafora, jako ten, který vede, ten, který se stará o národ, o skupinu lidí, o stádo, tak je taky velice častá metafora v Biblii. Pracuje s ní i sám Ježíš. Vedoucí národa jsou označováni jako pastýři. Pastýř je jeden z darů ducha církvy. Některé povolal za učitele, jiné za pastýře, jiné za proroky a tak dále. Žalm 23 představuje Hospodina jako pastýře. A Ježíš naplňuje všechny tyhle obrazy dokonale a říká, já jsem ten dobrý pastýř. Pastýř své církve a jako pastýř církve je Ježíš zmiňován taky na několika místech a několika dalšími autory, častokrát třeba Pavlem. Dneska, jak už jsem napověděl na začátku, tak se spolu s váma chci podívat do té knihy Zachariáš, protože před Velikonocema se chci podívat na vize Krista, který s Velikonocema souvisí, a to obzvlášť s tím posledním týdnem Ježíšova života, protože Zachariáš měl spoustu vizí, který Kristus naplnil. Kdo si napočítal, že ta krátká kniha Zachariáš má v Novém zákoně zhruba 40 citací, tak jakože není to úplně neznámá kniha Novému zákonu. A jak jsem říkal, je tam metafora pastýřů, je tam zrada za 30 stříbrných, je tam král na oslu, je tam probodený bok, takže to jsou všechno témata, na který se spolu s váma chci podívat. Ježíš totiž svým narozením, životem, službou, smrtí a vzkříšením dokonale naplnil veškeré předobrazy a proroctví, které o něm byly vyřčený. A Starý zákon obsahuje stovky proroctví o Ježíši, o Mesiáši, jak to bude vypadat, až přijde Mesiáš, jaký bude, kde se narodí, odkud bude, co všechno se mu v životě přihodí. Jsou to stovky proroctví. Já jsem někde našel seznam 351 z nich a vždycky je tam téma, starozákonní text, kde se to vyskytuje a odkaz do Nového zákona na Ježíšův život, jakým způsobem to naplnil. Takže zájemcům můžu poslat. V každém případě já se chci zaměřit na ty 3 proroctví od Zachariáše a s tím se pojí trošku delší a zase si za to můžu sám, když vymýšlím tady ty plány, jsem vzal velké téma Zachariášovy vize Krista a když jsem začal číst ten text, tak jsem si říkal a jejda. Když jsem začal číst komentáře, tak většina z nich začíná, tady to je jeden z nejobtížnějších textů Bible, takže jdeme na to. Je to Zachariáš 11.4 až konec. Jednou mi Hospodin poručil, Necháš se najmout jako pastýř ovcí určených na porážku. Jejich kupci je beztrestně vraždí a ty, kdo je prodávají, zajímá jen vlastní zisk. Dokonce ani pastýře nezajímá, co se děje s jejich vlastním stádem. Ale ani mě, Hospodinu, už nebude líto obyvatel země. Obrátím jednoho proti druhému a vydám je na pospas jejich vládcům. Těm pak dovolím, aby pustošili zemi a nikoho nevysvobodím ze jejich moci. Uposlechl jsem, píše Zachariáš, a stal se pastýřem toho nejzuboženějšího stáda ovcí určených na porážku. Vzal jsem si dvě pastýřské hole a pojmenoval je. První jsem nazval Přízeň a druhou Jednota a pásl jsem s nimi své stádo. Během jediného měsíce jsem vyhnal tři pastýře, kteří pásli se mnou. Stádo mě nenávidělo a já jsem také ztratil veškerou trpělivost. Proto jsem řekl, už vás nebudu dále pást. Jestli některé ovce umírají, ať si klidně zahynou. Kusy určené na porážku, ať jsou poraženy, a ostatní, ať se třeba sežerou navzájem. Na to jsem vzal svou první hůl pojmenovanou Přízeň a na znamení toho, že Hospodin odstupuje od smlouvy, kterou uzavřel se všemi národy, jsem ji zlomil. Kupci a prodavači ovcí i hned pochopili, že to, co jsem toho dne udělal, byl znamení od Hospodina. Obrátil jsem se a řekl, pokud myslíte, že byste mi za mou práci měli zaplatit, udělejte to. Nechcete-li, nedávejte mi nic. Ti, kdo mě najali, mi tedy vyplatili 30 stříbrných. Hospodin mi však v zápětí řekl, abych tu skvělou sumu, kterou mě ocenili, hodil k nohám hrnčíři. Uposlechl jsem a odnesl peníze hrnčíři do Hospodinova chrámu. Když jsem to udělal, zlomil jsem druhou hůl, nazvanou Jednota, která byla symbolem bratrství mezi Judskem a Izraelem. Tehdy se ke mně opět obrátil Hospodin a řekl, chci, aby se znovu vystupoval jako pastýř a počínal si přitom jako bezcitný pomatenec. Budeš obrazem panovníka, který bude vládnout jako pošetilý pastýř. Nebude hledat zbloudilé a neskušené ovce. Neošetří zraněné a neponese vyčerpané, ani nenakrmí ostatní. Jen on sám se bude krmit masem těch nejlepších kusů a nechá jenom kosti. Avšak takového pastýře, který zradí své stádo, čeká zatracení. Zbraně vykonavatelů mého soudu ho připraví o moc i moudrost. Kéž ho nepřátelé v boji zmrzačí a oslepí. Krásný velikonoční text. Pokaždý, když jsem ho znovu a znovu čet, tak jsem mu rozuměl míň a míň. V každém případě rád bych uvedl pár souvislostí. Prorok Zachariáš a jeho kniha se vážou k roku zhruba 520 před Kristem. Zachariášovo jméno znamená Hospodin si vzpomněl. Hospodin vzpomněl, nebo ještě lépe Hospodin nezapomněl na svůj lid, který byl 70 let v babylonském exilu. Byl v exilu jako trest za odpadnutí. Před vyhnanstvím zapomínali na Boha a uchylovali se k modlám. Nežili podle smlouvy, kterou s Hospodinem uzavřeli, a Hospodin posílal jednoho proroka za druhým a říkal, takhle ne, obraťte se ke mně, zanechte svých špatných cest, přijďte ke mně, napravíme to a budeme žít dál. Jestli ne, tak přijde pohroma. A ta skutečně přišla, protože v roku 587-586 před Kristem babylonský král Nebukadnezar dobil a zničil Jeruzalém a zbořil a zničil chrám. Pro starověkého člověka to byla pohroma, protože zbořit chrám znamenalo zabít Boha. Ale i přesto tady to nebyl konec izraelského příběhu. My věříme v Boha živýho, který je víc než jenom chrám. Poté, co Nebukadnezar dobil a zničil Jeruzalém i s chrámem, odvlekl elitu národa do vyhnanství do Babylona, kde žili 70 let. Příběhy z Babylona můžeme vzpomenout třeba na knihu Ester nebo na knihu Daniel. Jsou to vlastně vyprávění toho, jakým zápasům musel čelit izraelský lid mimo svoji zemi, kam byli zavlečeni násilím. možná do toho zapadá i Jeremiášova výzva: usilujte o prospěch toho města, kam jsem vás přesídl, v jeho prospěchu bude i váš prospěch. Možná se k tomu váže kniha Jonáš do té předexilní doby, kde Jonáš je poslán do Ninive, totiž hlavního města Babylonu, aby tam přinesl zvěst pokání. Hospodin odstoupil od svého soudu a město bylo zachráněno. Takže po 70 letech exilu Bůh znovu zasahuje a roku 536, dva roky poté, co byl Babylon dobyt Peršany, tak perský král Kýros dává svolení k návratu Izraelců do vlasti a k obnově Jeruzaléma a chrámu. A nastupují proroci Ezdráš a Nehemjáš, kteří vedou vlastně návrat do vlasti, obnovu hradeb a obnovu chrámu. A tady do té doby spadá i Zachariášovo proroctví, Zachariášova prorocká služba a celá kniha Zachariáš. Roku 536 se začaly přemísťovat zpátky do Izraele a zhruba do roku 520 trvala obnova chrámu. Zachariáš ale na začátku své služby se musel vypořádat s frustrací lidů. Bylo očekávání, bylo předpovězeno, že zajetí potrvá 70 let. Ono už to je 70 let a vůbec to nevypadá, že by se to mělo lepšit. Kde je to slíbené vysvobození? Jak dlouho ještě? Když cestujete s dětma, jak se furt ptají, už tam budem? Už tam budem? A stejnou otázkou lid otravoval i Zachariáše. Lidé se ptají, kdy už to bude. A Zachariáš odpovídá proti otázkou. On tu otázku hází zpátky na Izraelce a vyžaduje po nich jejich část práce, totiž víru. On odpovídá na místo otázky, kdy už to bude, že neřekne, bude to za 2 měsíce, 6 dní a 7 hodin, ale odpovídá, jste připraveni být lidem, který je připravený přijmout Boží království a podílet se na jeho království, který je připravený přijmout Hospodinovu záchranu a budovat jeho království. Tady to je Zachariášova odpověď a výzva. A ta kniha Zachariáš víceméně ji můžeme rozdělit na dvě části. Kapitoly 1 až 8 je série Zachariášových snů a vizí. Je to 8 vizí, vždycky první a poslední se k sobě párujou, druhá a předposlední a tak dále. A jsou tam 4 témata, že vždycky nějaká vize a zaslíbení, který se naplňuje v Kristu. Pak je tam bonusová 9. vize a shrnutí. A druhá část se stává z obrazu mesiášského království. 9. kapitola, 9. a 10. zaslibuje příchod pokorného krále na oslíku. Na to se těším, že budu kázat na květnou neděli nebo palmovou neděli. A dále následuje vize 2 pastýřů a 30 stříbrných. A pak následují další vize až do konce knihy. A právě tady v té 11. kapitole, v té druhé části, kde jsou ty předobrazy mesiášského království, kde Zachariáš má vize 2 pastýřů, tak se nachází i ten text, který jsme četli. Jsou to vlastně vize plný obrazů, který pokud nevidíme před sebou Ježíše Krista, tak nám nedávají moc smysl a sám bych nevěděl, co si s nima počít. Proto když jsem to čet, tak jsem se nesnažil nějak jako horečně vykládat, co znamená a kdy se to historicky stalo, ale když vidíme Ježíše a jeho život a jeho službu a ten poslední týden jeho života, tak můžeme vidět spoustu paralel, které se vážou právě v těch Zachariášových vizích mesiášského království, jako že přichází v Ježíši. Zachariáš mluví o 2 pastýřích. První pastýř je odmítnutý a zavržený a ten druhý pastýř je ten bezcitný pomatenec. A do toho pak můžeme vidět Ježíše jako střed, jako protipol toho bezcitného pomatence, toho, který zachraňuje a krmí a stará se o ztracené a zároveň jako naplnění toho zavrženého a odmítnutého pastýře. Ale já nebudu ještě předbíhat. Zachariáš dostává dvě role, který má se hrát před lidem. První je pastýř ovcí určených na porážku. Je pastýřem, to znamená ne úplně populárním povoláním, který nepřináší žádný velký zisk ani bohatství, nesouvisilo s tím uznání ani výdělek. Pastýři byli divocí lidé, kteří žili většinu času pod otevřeným nebem a obklopení zvířaty, která jim nepatřila, ale která jim byla svěřena. Zachariáš je navíc pastýřem ovcí, které jsou určené na porážku. To znamená, je to ekonomický nesmysl. Když máte ovci, tak ji chováte na mlíko a chováte ji na vlnu, protože dokud ovce žije, tak vám přináší zisk. Ovce určená na porážku je dobrá leda na maso. A nebo taky na bohoslužbu. Protože oběti ovcí, beránků, na tom stála izraelská bohoslužba. Těch, kteří ovce určené na porážku, tedy těch, kteří nemají žádnou perspektivu, ale tím, že jsou obětovaní, tak dávají perspektivu těm, za které jsou obětovaní. Ovce na porážku souvisí s bohoslužbou a jestli jste někdy četli knihu Levitikus, tak určitě jste byli zahlceni tím množstvím nejrůznějších předpisů, kolik obětí na jaký situace tam byly. Za tenhle hřích přinášíte tuhle oběť, za tamten hřích tuhle oběť, jako oběť pokojnou, jako oběť zápalnou a měl to přesně daný řád, do jakých situací se hodily jaká zvířata. Zjednodušeně řečeno, byla potřeba oběť a bylo potřeba prolít krev, aby mohl být zahlazen hřích, který nám bránil přijít k Bohu. V knize Exodus to byl beránek, jehož krev a jehož oběť zachránila všechny obyvatele domácnosti před smrtí. Když Ježíš začínal svou službu, tak Jan Křtitel říkal, toto je ten beránek Boží, který snímá hřích světa. Zachariáš se tedy v té roli pastýře ovcí na porážku stává před obrazem Ježíše v několika ohledech. Zakouší odmítnutí ze strany jak ovcí, tak vedoucích. Ježíš zakouší jak odmítnutí ze strany těch, které vede, šli za ním zástupy, milovali ho a pak tam byly zástupy kolem něj, kteří řvali ukřižuj ho. Ježíš zažil odmítnutí a zavržení ze strany dalších pastýřů, pastýřů Izraele, farizeů a zákonníků, kteří se proti němu obrátili. Možná tam můžeme vidět i tu metaforu. První měsíc se musel vyhnat tři pastýře a Ježíšovo vyčištění chrámu, když vyhnal všechny ty překupníky zvířat a předmětů a směnárníky, kteří vlastně pomáhali udržet tu bohoslužebnou mašinérii v chodu. Ježíš zakusil odmítnutí a zavržení jak ze strany ovcí, tak pastýřů. Ale nikdy neztratil trpělivost s těmi, kterými přišel sloužit a za které přišel položit svůj život. Zažil nepochopení a zažil křik ukřižuj ho. Ale ta hlavní vize, nebo ta nejkřiklavější vize a předobraz Ježíše, který jsem tady v tom textu viděl a kvůli kterému jsem vybral knihu Zachariáš, je obraz 30 stříbrných. Zachariáš v textu 11. kapitoly zmiňuje 12 prorockých předpovědí, které se na Ježíšově životě naplnily. Já vám pak tu tabulku klidně pošlu. Ale ten nejjasnější, který jsem v tom viděl na první dobrou, tak je právě zmíněných 30 stříbrných. Obrátil jsem se k ním a řekl, pokud myslíte, že byste mi za mou práci měli zaplatit, udělejte to. Nechcete-li, nedávejte mi nic. Ti, kdo mě najali, mi tedy vyplatili 30 stříbrných. Hospodin mi však zápětí řekl, abych tu skvělou sumu, kterou mě ocenili, hodil k nohám hrnčíři. Poslechl jsem a odnesl peníze hrnčíři do hospodinova chrámu. Poté, co Zachariáš skončil svoji roli pastýře ovcí na porážku, toho odmítnutého a zavrženého pastýře, tak si přichází pro mzdu. V tom textu není jasný, jestli si tam přichází jako prorok, protože verš předtím se píše, že rozpoznali, že to, co viděli, tak bylo poselství od Hospodina. Takže není jasný, jestli si tam jde jako pastýř pro mzdu pastýře, anebo jako prorok, který vlastně dostane odměnu nebo dostane desátek za svou prorockou službu. Ale není to důležité. Ten důležitý předobraz je, že to byli druzí, nikoli Zachariáš, kdo rozhodli o tom, kolik on dostane. Říká, jestli chcete, tak mi něco dejte. A oni mu dali 30 stříbrných. Ty peníze poté na Hospodinův pokyn přináší do chrámu. A teď těch 30 stříbrných, co to znamená? V Ježíšově době stříbrná mince byl denár, byla to jednodenní mzda dělníka. Ve starém zákoně se ale spíš používalo 30 šekelů. A šekel stříbra bylo trošku víc peněz. Byla to urážka pro Zachariáše, protože v Exodu 21:32 30 stříbrných šekelů je cena za vyplacení otroka. Pro pastýře to byla obrovská suma. Informace ze zákoníku z druhého tisíciletí před Kristem uvádí, že pastýř běžně vydělával 10 šekelů za rok. Takže to byl plat za 3 roky práce pastýře. Nevíme, jak dlouho Zachariáš hrál toho pastýře. Určitě víc než měsíc, protože zmiňuje, během prvního měsíce jsem vyhnal 3 pastýře. Jak dlouho to trvalo, nevíme. Ale v každém případě dostává 30 šekelů, to znamená mzda za 3 roky práce pastýře. Zároveň je to obsah sdělení těch druhých, kteří mu sdělili, nakolik si tě vážíme, nakolik si vážíme tvojí služby. A těch 30 šekelů je vlastně plivanec do obliče. My si tě vážíme jako otroka. 30 stříbrných je mzda za vyplacení otroka na svobodu. Nejsilněji ironický verš v Bibli je hned ten zatím, kdy Hospodin říká, abych tu skvělou sumu, kterou jsem dostal, odnesl k hrnčíři. Hrnčíř, kterému Zachariáš měl dát těch 30 stříbrných, byl v chrámu. Není jasné, jestli to byl chrámový hrnčíř, totiž ten, který zásoboval bohoslužebným nádobím, který v některých případech bylo jednorázové a měl se zničit po oběti, tak jestli to byl tady ten typ hrnčíře, anebo jestli je to slovní hříčka, protože pokladní, nebo nechci říct účetní, ale vlastně tady ta funkce správce chrámového majetku se v hebrejštině píše velice podobně a může jít o slovní hříčku, taky to není úplně podstatné. Co je na tom já vidím jako nejdůležitější, je předobraz, který směřuje na Ježíše a poslední týden jeho života. Konkrétně na jeho zrazení Jidášem, kterému bylo vyplaceno 30 stříbrných. Jidáš si neřekl o 30 denárů, Jidáš řekl, kolik mi dáte, když vám ho zradím. Zachariáš říkal, jestli moji službu za něco shledáváte hodnou, tak mi dejte, kolik uvážíte za vhodný. Dostal 30 stříbrných. Jidáš říkal, na kolik si vážíte Ježíše, dali mu 30 stříbrných. Ať už to byla měsíční mzda dělníka nebo tříletý prat pastíře, není to podstatný. Vážíme si tě jako otroka. Jako otroka, otrok, služebník v Biblii je to stejné slovo, jak ve starozákonní hebrejštině, tak v novozákonní řečtině. Otrok a služebník se píše stejně. Ježíš na sebe bere podobu služebníka. Přijímá ponížení a stává se služebníkem nebo doslova otrokem všech. Zachariáš si neřekl konkrétní částku, a nechal na vedoucích Izraele, aby ocenili jeho život. A poté přichází a hází, je tam doslova slovo hodit, těch 30 stříbrných hrnčíři v chrámu k nohám. Jidáš po Ježíšově smrti neunese svědomí, přichází do chrámu a hází 30 stříbrných k nohám velekněžím a farizeům. Ježíš přijal svoji roli v ponížení. Ponížil se, aby mohl skrze pokornou a poníženou službu být povýšen nade všechno a nade všechny. Moc v Božím království se totiž neuplatňuje silou, ale pokorou, příkladem, službou. Cenou 30 stříbrných se Ježíš připodobně služebníku, zavrženému, odmítnutému a trpícímu služebníku, o kterém mluví jak Izajáš v 53. kapitole, tak i Pavel třeba v dopisu Filipským, kde ten krásný hymnus na Ježíše a mluví, on se ponížil až na smrt, stal se služebníkem a přijal úděl otroka. Druhý pastýř, který ho Zachariáš měl zahrát, tak byl ten cynik, ten bezcitný pomatenec. Má sloužit jako odstrašující příklad toho, jak vypadá život bez Boha, toho, kam až se může zvrhnout vláda, která nepočítá s Bohem. Má sloužit jako pravý opak toho, co Kristus stělesňuje. Zachariáš ukazuje jako život, který nebere ohled na Boha a tady to se může dít i v křesťanském prostředí. Život, který řídí strachy, vášně, modly, to se může týkat každého z nás. Pokud tím nejdůležitějším středobodem našeho života není Ježíš, tak i z rodiny, z dobrý věci, tak i z modlitby, tak i z Bible se může stát modla, která je dobrověcí sama o sobě, která trochu dobrýho dává, ale pokud jí dáme místo, který patří Bohu, tak nás akorát sežere zaživa. Ježíš sám sebe označuje jako dobrého pastýře, tudíž pravý protipol toho, co tady Zachariáš popisuje jako ten cynický pastýř, který vlastně škodí tím, že je. Ježíš sebe označuje jako dobrého pastýře, který za ovce i život obětuje. Dobrý pastýř totiž zná vaše jméno, vodí vás na dobrou pastvu, chrání vás před zlým, má vás rád a klidně zanechá většinu, aby vás šel hledat, pokud zabloudíte. A to je v ostrém kontrastu s pastýřem, který ho jako odstrašující příklad hraje Zachariáš. Pošetilý pastýř, před kterým doslova varuje. Ten ztracené nehledá, zraněné neošetřuje, slabé neponese a hladové nekrmí. Namísto toho bude porážet a jíst a vyžírat ty nejmasitější, nejtučnější, nejhezčí kousky. A je mu jedno, co bude se zbytkem. Ježíš je dobrý pastýř a to je naší nadějí. On je ten, který nás zná, on je ten, který na nás nezapomíná. A ať už je naše situace jakákoliv, ať už se vidíme třeba v izraelském lidu, kterýmu Zachariáš sloužil, totiž, že jsme frustrovaní tím, že se ptáme, jak dlouho ještě tohle musím snášet, Bože, jak dlouho ještě, než přijde vysvobození. Ty jsi slíbil záchranu, ale ono to zatím nevypadá. Ono se to může ze dne na den změnit. Kolikrát nevidíme východisko a frustrující na tom je, že nevíme dne ani hodiny, nevíme, kdy to přijde, ale můžeme mít jistotu, že Ježíš na nás nezapomíná, že on skutečně přijde, že ať je ta naše situace jakákoliv, tak jemu není lhostejná. A možná tady do té situace je na snadě položit si tu Zachariášovou otázku. Jseš připravený skutečně přijmout Ježíše i tady do té situace a nechat ho v tom promluvit? Jseš připravený a dát prostor jeho království i tady v té oblasti života, na který se ptáš, jak dlouho ještě? Nejenom zakoušet Boží království, ale podílet se na něm. udělat místo králi. Možná se cítíme v něčem opuštění a zapomenutí. Možná si klademe otázku, jestli to má ještě smysl, a do toho křičí všechny pastýři tohohle světa. Já mám tohle řešení, a když si koupíte můj program za 1999,90 plus DPH, tak vám dám všechny správné odpovědi. Každý se svou agendou a s cílem. Někdo chce náš čas, někdo chce naše kontakty, někdo chce naše peníze, někdo chce nad námi panovat. Nehledejme pastýře tam, kde nejsou. Hledejme toho dobrého pastýře. Modli se totiž tváří hezky a občas nám dají kousek toho dobrého. Ale dají nám jenom kousek, aby nás mohli držet v šachu, protože my chceme ještě kousek a ještě kousek. Ježíš, když dává napít, tak nedává jenom trošku. On se stává tím nekonečným pramenem života, ze kterého můžeme čerpat. Svou naději a svůj život můžeme hledat a máme hledat jedině u toho dobrého pastýře. On nás hledá, když bloudíme, on nás krmí, když hladovíme, on se o nás stará, když jsme nemocní, on má odpověď na každou naši otázku. A ono to zní jako klišé, že Pán Ježíš je odpovědí na každou situaci našeho života, ale já jsem bytostně přesvědčený o tom, že to tak skutečně je. A on je tím, kdo nás může provést jakoukoliv situací. Protože když jsme fyzicky vyčerpaní, když nás bolí záda, když nám křupe za rukou a když máme pocit, že se na nás všichni vykašlali, tak právě tady v té situaci můžeme čerpat naději z toho, že ten dobrý pastýř ví přesně, kde jsme. A když ho necháme promluvit i tady do té situace, tak nám může dát perspektivu, ze který to vidíme úplně jinak. A nejenom vidíme, ale on tam s námi v té situaci skutečně je. On je tím dobrým pastýřem, který za nás položil svůj život a vstal z mrtvých. Položil svůj život, takže na něj můžeme hodit všechny ty naše frustrace a všechno to naše opuštění a nechat to pohřbít do té hrobky, kde Ježíš měl zůstat, ale nezůstal. Vstal z mrtvých a proto je živým Bohem, ve kterého věřím a ve kterém mám svoji naději. On je Bohem živým a proto k němu můžu i dneska přijít. Proto mám naději, že slyší každou moji modlitbu. A taky, že dal svýho ducha, díky kterýmu vím, že mě slyší, ať jsem kdekoliv. Protože duch není omezený jenom na jedno místo a jeden čas. Přijměme život, který Ježíš nabízí. Neptejme se, jak dlouho ještě, ale jsem připraven otevřít i tyhle dveře ve svém životě. Amen.